เป็นความทรงจำที่เราไม่เคยลืมก็ตอนนั้นก็ยังเล่นไม่เก่งไม่เรียกว่าไม่ได้เรื่องดีกว่าแต่ว่าเราอยากมีวงแต่อาศัยว่าใจกล้าเขาก็เสนอว่าไปเล่นที่ร้านเขาไหมเราก็ไปออดิชั่นปรากฏไม่ผ่านเฮ้ยกูมีทางออกให้มึงแล้วกูไปเปิดโซนใหม่ข้างนอกก็คือเป็นที่มาว่าบอมอัพมีข้างนอกครั้งแรกนะจากมาสเตอร์เทียจนมาของขวัญมันที่จะเป็นเพลงที่เราตัดออกด้วยซ้ำตอนนั้นเราไม่ค่อยอินกับเพลงรักผมก็ยังเคยพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวมึงหาใครมาร้องก็ได้เดี๋ยวกูเขียนเพลงให้เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้วะยังไงมึงก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยเคยมีจุดโมเมนต์นั้นนะ
Peeps Podcast 5 tracks 5เพลง5เรื่องราว
ยินดีต้อนรับเข้าสู่5 track นะครับ5เพลง5เรื่องราวครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเทนมัสเกเตียครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เพลงแรกที่ผมฟังพี่คือความทรงจำ
ครับ
กี่ปีแล้วพี่จากอัลบั้มแรกตอนนั้น
ความทรงจำน่าจะปี2009
2009
ปีนี้ก็2023
เริ่มเข้ามาเป็นศิลปินได้ไงพี่ตอนแรก
ก็เริ่มต้นจากที่เราก็ฟอร์มวงกันที่มหาลัยนะครับก็เล่นตามงานคณะต่างๆแล้วก็มันจะมีงานประกวดบ่อยแต่ว่าเราก็เหมือนกับสู้เขาไม่ได้เพราะว่าด้วยสกิลด้านดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะสู้วงที่เขาสายประกวดไม่ได้เราก็เลยเลือกไปงานที่มันต้องทำเพลงเองต้องมีบังคับว่าต้องมีเพลงของตัวเองหนึ่งเพลงอะไรประมาณนี้เราก็เลยเลือกที่จะไปงานเวนั้นปรากฏว่าพอเราทำแล้วก็เอาเรียกว่าอัพโหลดเพลงลงแพลตฟอร์มสมัยก่อนมันจะเป็น MySpace นะ
ครับ
แล้วก็อัพลง MySpace ลง HiFi อะไรเงี้ย มันก็ทำให้มีคนมาตามฟังโอ้โห MySpace เราจากมั่วๆนี่คนตาม 60,000 นั้นมันเยอะนะเพราะว่าเขาอยากมาฟังเพลงแค่นั้นเองก็เลยรู้สึกว่าเออเราทำตรงนี้ได้ดีหลังจากนั้นก็แต่งเพลงมาเรื่อย
ครับโอ้โหจริงๆแบบถ้าย้อนไปยุค MySpace ในยุคนั้นมันยุคเฟื่องฟูของแบบพวกสายวงอินดี้นะเนาะ
ใช่
เสียดายเนาะมันอยู่แป๊บเดียวเองอ่ะ
ใช่ครับตอนนั้นสนุกนะครับอย่างวงที่โตมากับพวกเรายุคนั้นก็จะมีอิเล็กทริกนีออนแลมป์พวกนี้พวกโพลิแคทเมื่อก่อนยังชื่อสกายเรนเจอร์อยู่แล้วเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันฟัง
ยุคพี่น่าจะใกล้ๆกับอีเวอรี่ด้วยปะ
ใช่ครับ
อีเวอรี่แล้วก็เป็นแทร็กแรกที่ทางพี่เทนเลือกมานะครับที่เกี่ยวกับ MySpace ด้วยก็คือเอ็งช้างครับพี่
แต่หลายคนขำนะครับเพลงช้างเนี่ย
ทำไมถึงช้างพี่ช้างช้างพี่ร้องสามช้างช้างช้างหรือช้างช้างช้างช้างช้าง
แล้วแต่ฟิลเลยช้างช้างช้างช้างช้างช้างช้างก็ได้คือผมจำความได้เนี่ยก็คือมันเป็นเพลงแรกที่เราลองแล้วมันฝังอยู่ในหัวมาจนโตเวลาผมคิดอะไรไม่ออกอย่างเวลาเราเขียนเพลงเนี่ยเหมือนเขียนอะไรไม่ออกผมก็จะเขียนเนื้อเพลงช้างเนี่ยใส่เข้าไปในเมโลดี้หรือว่าเราทำเมโลดี้มาคิดเนื้อมาก็ใส่ช้างนะมันก็เลยเหมือนกับเป็นความทรงจำที่เราไม่เคยลืมแม้กระทั่งเวลามาทำมัสเคเทียเนี่ยบางประโยคนะบางประโยคเวลาผมคิดไม่ออกผมก็จะอำเพื่อนในห้องสอบก็จะจากคำว่าฉันอะไรผมจะเปลี่ยนเป็นช้างเปลี่ยนเป็นช้างหมด
วัยเด็กพี่เทนเป็นเด็กที่โตกับเสียงดนตรีแต่แรกหรือปะนอกจากเพลงช้าง
ใช่ใช่ครับก็โตมาเพราะว่าแม่ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเวลาที่เขาสอนนักเรียนเนี่ยเขาจะสอนด้วยการเอาเพลงให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนดูเนื้อเอาเพลงง่ายๆเพลงภาษาอังกฤษยุคนั้นก็จะเป็นพวกคาร์เบนเทอร์เป็นถ้าเป็นวงประมาณผมก็ม็อบแฟดอะไรอย่างเงี้ย
อืม
น
ั่
น
อ่ะโอ้เอาบีแดร์ฟอร์ยู
เราก็เหมือนกับได้ซึมซับฟังเพลงมาเด็กแม่ก็จะเตรียมการสอนก็จะเปิดเพลงเงี้ยวนๆเราก็เหมือนได้ซึมซับมา
โอ้โหเดอะม็อบแฟดผมไม่ได้ยินคนพูดชื่อวงนี้มานานมาก แล้วครอบครัวมีอิทธิพลยังไงกับการเป็นนักดนตรีไหมพี
่ก็มีอิทธิพลไหมก็น่าจะมีนะเพราะว่าคุณพ่อเองท่านก็สายเล่นดนตรีเล่นกลองเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็เห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกเออมันเท่ดีนะตอนนั้นเราเห็นพ่อเล่นกีตาร์แต่เขาก็ไม่เคยสอนนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอิทธิพลจนกระทั่งมาเรียนแล้วก็เห็นเพื่อนๆเขาเล่นก็เล่นตามเพื่อนก็เริ่มจากนี่แหละครับเล่นกีตาร์หลังห้องอะไรเงี้ยก็เห็นเพื่อนเล่นแล้วมันเท่เว
้
ยเอาเท้าเหยียบเก้าอี้แล้วเพื่อนก็จะมาลุมร้องเพลงกันโอ้ยคนนี้มันได้วะแล้วทุกที่ที่มีเพื่อนเล่นกีตาร์ก็จะมีคนมาลุมล้อมร้องเพลง
จะมีผู้หญิงมาด้วย
ก็มีตอนผมเป็นนักฟุตบอลด้วยไปเตะบอลไม่มีใครมาดูเลย
เ
ตะร้อนโอ้แข่งจะเป็นจะตายซ้อมไม่มีคนดูแต่ว่าพอเล่นดนตรีปั๊บเนี่ยเฮ้ยโอ้ผู้หญิงก็อยากมาดูเพื่อนผู้ชายก็มาเชียร์อะไรเง
ี้
ยมันก็ทำให้เราเออมันมีกำลังใจอยากจะเล่นเลย
ซึ่งผมคอนเฟิร์มจริงอ่ะไปกันที่แทร็กที่2ครับอรุณเบิกฟ้านกกาบแม่แทร็กนี้ตำนานเหมือนกันครับเจ้าขุนทองพี
่ครับ
อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน
เจ้าขุนทองก็เหมือนกับทุกเช้านะครับ เวลาก่อนไปโรงเรียนก็จะที่บ้านก็จะเปิดไอ้เนี่ยเจ้าขุนทองเราก็จะได้ยินเจ้าขุนทองวิหารอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วก็มันเหมือนเป็นเวลาที่เราเตือนตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องไปโรงเรียนแล้วนะสายแล้วนะอะไร
ถ้าได้ดูเกินครึ่งเรื่องเนี่ย
ตอนขอไม่ทัน
ไม่ทันแล้ว
เรียนไม่ทัน
ผมก็จะเป็นเหมือนกันถ้าขอรอยเริ่มออกมาอย่างเงี้ยก็จะมันน่าจะไม่ทันแล้ว
แล้วก็เหมือนกับมันเป็นสกิลแรกที่หัดเขียนเพลงด้วยเพราะว่าพอเจ้าบุญทองมาใช่ไหมบางทีเราจะไปล้อเพื่อนผมเลยเป็นคนชอบแต่งเพลงแปลงเมื
่อ
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าสกิลเนี่ยมันคือทักษะในการเขียนเพลงแล้วก็เอาเมโลดี้เจ้าบุญทองเนี่ยเอาไปแซวเพื่อนบางคนไอเด็กชอบแซวกันว่าใครขี้แตกอะไรเงี้ยไอ้นี่ขี้แตกเอาแล้ว เราก็ไปเขียนล้อมันในเอาเมโลดี้เจ้าขุนทองเนี่ยมันก็เลยเฮ้ยสกิลเขียนเพลงเรามันมาจากไอ้ตอนนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยแกล้งเพื่อนอะไร
ทำไมสงสัยไหมทำไมสมัยตอนเราประถมเราต้องล้อเพื่อนเวลาไปอึ
ไม่เข้าใจทั้งที่มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนมันต้องอึผมก็ยังตั้งคำถามกับเพื่อนๆในวงว่ามันเป็นอะไรวะเยี่ยวก็ไม่ค่อยล้อนะต้องอึเดียว
ต้องแอบเพื่อนไปอึนะพี่เป็นไหม
เป็นครับทำไมมันเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะการไปอึแล้วเพื่อนก็จะพอรู้ว่าใครอึก็จะแห่กันไปดูละไม่เข้าใจ
เป็นวัฒนธรรมทุกโรงเรียนว่าทำไมวะกลับไปที่เจ้าขุนทองพี่ชอบตัวละครตัวไหนของมันไหมสุดจำได้ไหม
ผมชอบนี่เลยไอ้วอลแวร
์ข้างข่าว
แข่งข่าว
เนี่ยถ้ามันชอบวอลแวร์พี
่มันเป็นตัวเหมือนเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นตัวกีกี้ในเรื่องพวกไอ้มดแดงอะไรเง
ี้
ยคือไม่ค่อยมีบทบาทมากแต่ว่ามาทีก็จะฮาละเดี๋ยวจะติ้งตองอะไรของมันไปเรื่อยเปื่อย
แ
ล้วรู้สึกว่าตัวนี้มันดูไร้สาระดี
ม
ันดูเพลินเพลิน
จากเจ้าขุนทองมาถึงแทร็กที่3ครับ
ก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยาก
ให้เธ
อก็ด้วยความที่พอเราหัดเล่นใหม่ๆนะ
ครับ
คอร์ดมันง่ายด้วย
มัน
มีไม่กี่คอร์ดมันจับง่ายเราก็ฝึกจากเพลงนี้แหละก็เล่นอยู่เพลงเดียวมันก็ทำให้เป็นเรียกว่าเพลงแรกที่จับกีตาร์เลยว่า
เพลงแรกที่เริ่มเล่นแล้วมันนำพาพี่ไปไหนต่อพี่เจน
หลังจากนั้นก็มันก็ไปต่อเพลงอื่นเพราะไปแนวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะยุคนั้นเพื่อนก็จะฟังค่ายใหญ่พอเราเริ่มเปิดโลกดนตรีปั๊บเราจะเป็นสายลึกละไปหาฟังเพลงแปลกประหลาดที่คนอื่นเขาไม่เคยฟังกันแล้วก็มาแบ่งให้เพื่อนฟังมันก็เลยเหมือนกับเฮ้ยเราเริ่มกว้าง
มันเริ่มมาจากอะไรเป็นนิสัยการที่แบบเราอยากจะแบบฟังเพลงที่มันต่างจาก
ผมว่ามันไม่รู้เลยมันเพราะผมรู้สึกว่าอย่างตอนแรกๆที่ผมฟังวงพลูฟังทูเดย์โกคิดอะไรเงี้ยเพื่อนยังไม่ฟังเลยทำไมมันโอ้โหเท่มันเมโลดี้อะไรวะเนี่ย
กลับมาได้หรือเปล่า
ใช้คำอะไรที่มัน
แล้วไปนำพาไปถึงจุดที่พี่ตั้งวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเลยไหม
ใช่เพลงใช่ก็ไปถึงจุดนั้นนะก็ตอนนั้นก็ยังเล่นไม่เก่งไม่เรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยอะแต่ว่าเราอยากมีวงก็ตั้งวงกันก็ซ้อมกันทุกเย็นนะแต่ว่าสเปซสปากองก็ยังตีไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยเบสก็มามั่วๆกันก็เริ่มจากตรงนั้นก่อนแต่อาศัยว่าใจกล้ามันไม่ได้เรียกว่าเราตั้งใจจะมาทางสายนะเพราะที่ผมเรียนมาทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวดนตรีเลยไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรอ
ันนี้พี่แทนเรียนกับ
ผมจบกฎหมายครับนิติแต่ก่อนเนี้ยตอนตั้งวงครั้งแรกผมเรียนวิศวะเรียนวิศวะแล้วก็เหมือนพอเรียนไปสักพักนึงวิศวะมันเหมือนเราชอบอ่านหนังสือชอบอะไรเงี้ยวิศวะมันจะคำนวณเยอะเราก็เปลี่ยนไปเรียนนิติแล้วพอนิติก็รู้สึกว่าอ่านหนังสือเยอะมันได้สกิลของการใช้คำอย่างเป็นพี่นานี่ก็มาจากกฎหมายนะอย่างเวลาเราเขียนร่างคำอะไรคำร้องอะไรเงี้ยมันต้องลงท้ายว่าควรไม่ควรแล้วแต่ระโปรดขอศาลจงโปรดประธานพิจารณาอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยโ
อ
้พี่นาเราใช้บ่อยไปแม่งเอามาใช้ในเพลงมาแล้ว
ไอ้เชี่ยพูดดีแล้วพี่ดำเนินชีวิตในอาชีพนักกฎหมายบ้างปะ
ก็บ้างครับบ้างตอนนี้ทำธุรกิจมีธุรกิจด้วยมันก็จะมีเรื่องที่มันต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายพวกกฎหมายแรงงานกฎหมายอะไรเงี้ยก็ได้ใช้
โอ้โหไม่งั้นไม่มีทนายตั้มนะครับเป็นทนายเทนนะ
จากเคยเป็นทนายช่วงนึง
เคยเป็นทนายช่วงนึงด้วย
จบใหม่ๆไปสมัครงานธนาคารทำได้อาทิตย์นึงออกเลยเหนื่อยที่ว่าคดีเยอะจัด
ผมย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยเถิดนิดนึงแล้วมาเป็นเรียนจากวิศวะมาเรียนนิติแล้วมาไปเกี่ยวอะไรนักดนตรี
ก็ว่างนะคือนิติเนี่ยเป็นคณะเดียวในประเทศที่ไม่มีสอบมิดเทอมไม่มีการบ้านไม่มีอะไรเลยทุกอย่างคือไฟนอล 100% เพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเพื่อนคณะอื่นก็จะมีเฮ้ยอ่านสือสอบเขาจะว่างหายนิติก็ถ้าไม่อยู่ตามผับบาร์ก็ต้องหากิจกรรมทำ เพราะเราจะอ่านหนังสือตลอดเทอมมันก็คงจะเกินไปตอนนั้นคือตั้งเป้าเลยว่าเฮ้ยเราต้องทำเพลงของตัวเองนะก็เป้าหมายก็คืออยากจะมีซีดีที่เป็นอัลบั้มของตัวเองซึ่งถ้าใครติดตามเรามันจะมี EP นึงที่เป็นรูปต้นไม้นานแล้วมีประมาณ 4-5 เพลงอันนั้นก็คือนั่นแหละสิ่งที่เราซ้อมมาทั้งหลายปีเนี่ยก็เพื่อที่จะทำอัลบั้มนั้นขายแผ่นละร้อย
ทำตอนก็คือทำตอนเราอยู่เชียงใหม
่ใช่ก็ไปขอสปอนเซอร์เขาก็อาศัยไปขอสปอนเซอร์วอร์มอัพร้านอะไรต่างเขาก็ให้ทุนมาทำสรุปว่าอัลบั้มนั้นคือไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักบาท
จริงเหรอ
ขายแผ่นละร้อยได้ตังค์ก็เข้าตัวเองด้วยก็เอ้ยมันได้
เดียวนะแล้วการไปอยู่เชียงใหม่อ่ะพี่เทนไม่ใช่คนเชียงใหม่
ใช่ครับ
จริงๆผมมองว่าวงที่มันเกิดจากเชียงใหม่ที่จะไปซีกับวอร์มได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นคนพื้นถิ่นอยู่ประมาณนึงแล้วทำไมพี่เทนหลุดไปได้พี
่มาจากเพลงเนี่ยนะก็เพลงตอนนั้นเหมือนเราเขียนเพลงหลายเพลงมีแค่บางคำความทรงจำอยู่ที่เธออะไรเงี้ยแล้วมันมีพี่คนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนวอร์มอัพเขาชอบเขาชอบแล้วเขาตามมาเราดูเราทุกงานเลยเขาก็เหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็เสนอว่าไปเล่นที่ร้านเขาไหมเราก็ไปออดิชั่นปรากฏไม่ผ่านเพราะว่าเราจะเล่นแต่เพลงที่เราชอบอะช่วงนั้นเราอินกับ Squid Animal มี Arctic Monkey เราเล่น Coldplay เล่น Oasis เล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวอร์มอัพเขาจะต้องมีเพลงแบบแมสนิดนึงอะปรากฏว่าไม่ผ่านทีเนี้ยเราก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เล่นไม่เป็นไรทีเนี้ยพี่เหมือนพี่หุ้นส่วนท่านนึงเขาก็โทรกลับมาเฮ้ยกูมีทางออกให้มึงแล้วกูไปเปิดโซนใหม่ข้างนอกก็คือเป็นที่มาว่าวอร์มอัพมีข้างนอกครั้งแรกนะจากมาเซียเทีย
เชียร์นี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
จริงๆเขาบอกกูเปิดโซนใหม่น้องอยากเล่นที่ไหนเล่นเลยเป็นโซนอินดี้แกบอกใช่เล่นเลยดีแล้วปรากฏว่าพอเราไปเล่นข้างนอกกลายเป็นคนข้างนอกเยอะกว่าข้างในคนก็มาฟังอ่ะเฮ้ยโหเล่นแนวอะไรวะวงเล่นอาร์ติกเล่นอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นเชียงใหม่เขาไม่มีใครเล่น
แต่จริงจริงยุค MySpace ยุคที่เราเริ่มต้นการที่จะแบบวงดนตรีไทยสายอินดี้มันจะมีจุดให้มันเกิดอ่ะยุคนั้นมันก็แบบอีเวนต์มันก็เยอะตามมาด้วยนะมือดูสวีทมาเดอะแกปแล้วก็ยุคกับกลุ่มย่อยๆเต็มไปหมด
แบบสไตล์เหมือนๆกันมันสนุกผมรู้สึกว่าตอนนี้วัฒนธรรมนั้นมันไม่มีละเมื่อก่อนมันก็จะแชร์กันนะแชร์ให้เจอกันที่นี่บัตร200 300อะไรก็ว่ากันไป
ผมมองว่าจริงๆมันเป็นด้วยความที่มันยังไม่ได้คิดในเชิงบิสเนสเยอะมั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอ่ะ
มันเป็นไลฟ์สไตล์
นี้กูจัดงานนี้มึงจัดอีกงานนึงแต่ก็ไม่ได้แบบจะจัดมาเพื่อจะมาแข่งกันหรือมาแย่งลูกค้ากันแต่มันกันแบบการขยายคอมมูนิตี้มันไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วจากเชียงใหม่ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพด้วย MySpace
ใช่ MySpace
แล้วก็มากันที่แทร็กที่4นะครับผมสักครั้งตัวเธอต้องเจอสักวันอยู่ที่เธอกับ Musketeer ครับเห็นว่าเพลงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งเพลงของพี่ด้วยใช่ยังไงครับ
เพลงอยู่ที่เธอเนี่ยมันเป็นเพลงแรกที่เราเขียนในนามมาสเก็ตเตียร์เพราะว่าต้องย้อนกลับไปประมาณสักผมอยู่ปี2ปี3แล้วนะ
ครับ
เรามีโอกาสได้ไปฝึกงานตอนนั้นเหมือนซึนามิเข้าที่พังงาที่ใต้นะผมก็เป็นเหมือนนักเรียนกฎหมายที่เป็นอาสาสมัครไปช่วยชาวบ้านเขาไปช่วยไปดูแลเรื่องที่ดินเขาที่แบบเดิมที่เป็นบ้านแล้วก็โดนคลื่นซัดหลักหมุดหายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปพิสูจน์ทราบว่าที่บ้านป้าอยู่ตรงนี้นะบ้านนี้เราก็ไปมีหน้าที่ไปเขียนแผนที่ให้เขาแล้วไปคัดแผนที่อะไรเงี้ยเด็กฝึกงานป่าแล้วทีเนี้ยเราก็มันมีจากมาหลายมหาลัยกันเราก็คุยกันกับเพื่อนเฮ้ยมหาลัยอื่นแม่งมันสร้างศาลาเลยอันนี้ก็สร้างบ้านสร้างผนังสร้างอะไรโอ้มาแล้วเรามี4คนเราคงไปทำแบบเขาไม่ได้มหาลัยอื่นมีเป็นร้อยก็เลยคุยกันว่าทำไงชาวบ้านเขาจะจำเราแล้วก็เลยคุยว่างั้นเขียนเพลงให้เขาดีกว่าเขียนเพลงซึนามิเนี่ยไว้เวลาที่เราเปิดฟังด้วยนั่นเพลงอยู่ตลอดด้วยคือในไอ้ศาลาเนี่ยเดี๋ยวเก่าพังลมพัด10ปีก็ไม่เหลือแล้วแต่เพลงมันอยู่ตลอดก็คุยกันกับเพื่อนก็เอาเลยก็นั่งเขียนแต่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาคุมเด็กฝึกงานเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเพลงที่เองร้องทุกวันเห็นนั่งเขียนเพลงอะไรวะอ๋อผมแต่งให้ชาวบ้านครับเฮ้ยบังเอิญมาเขาบอกว่าพี่จัดประกวดเว้ยดนตรีเกี่ยวกับเพื่อสังคมก็ต้องมีเพลงที่มันเกี่ยวกับความรักในแบบเพื่อนมนุษย
์
มีศิลปินด้วยนะมีสควิดมีเพกามีอะไรเองอยากไปแจมไหมบอกเอาเลยครับพี่ก็เลยเป็นที่มาก็ไปเรื่อยเลยกันเนี่ยเราเขียนเพลงอยู่ที่เธอเสร็จก็ไปประกวดประกวดก็ได้ที่หนึ่งชนะเป็นรางวัลเพลงเนื้อร้องยอดเยี่ยม
ครับ
แล้วตอนนั้นมันมีทัวร์ทุกภาคเราก็ได้ไปทัวร์กับพี่สควิดกับเพกาวเงี้ยทุกที
่
คนก็เลยเริ่มรู้จักเรามากขึ้น
ไม่รู้ว่าที่มามันเป็นขนาดนี้เลยนะ
ใช่ครับ
หลังจากอยู่ที่ตรงนั้นที่แต่งเพลงเสร็จปุ๊บที่ได้มาแจมโปรเจกต์เนี้ยมันพาม ัสเก็ตเทียไปไหนต่อ
โอ้โหไปก็ไปเจอค่ายไปก
็ตอนนั้นเป็นบีลีฟ
เป็นบีลีฟใช่บีลีฟก็ชวนว่าให้มีงานประกวดหนึ่งของบีลีฟนะเป็นการคัดศิลปินหน้าใหม่เข้าค่ายอะไรเงี้ยสนใจไหมเราก็สนใจก็ส่งเพลงที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยไปให้เขาแล้วก็ไปประกวดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราได้อยู่บีลีฟแต่จริงเราก็เคยไปเสนอหลายค่ายนะก็มีหลายค่ายที่สนใจเรามากๆตอนนั้นแต่ว่าบีลีฟเป็นค่ายที่เขาซีเรียสมากคือเขาบินไปเจอเราที่เชียงใหม่ด้วยไปหาเราที่เชียงใหม่
คือจีบหนักแหละรุกหนัก
พาเราไปกินข้าวพาเราไปดูคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยเราก็ประทับใจเออมันเหมือนนักบอลเวลาที่สโมสรพาทัวร
์
ทัวร์ทีมไปดูสนามซ้อมเลยแต่ค่ายอื่นก็แค่คุยในอีเมลเราเออเนี่ยเขาจริงจัง
จริงๆยุคหัวหอกยุคนั้นของบีลีฟก็มีมัสเก็ตเทียเมทเวนตี้ไฟฟ์แล้วก็จะมีอีเวอรี่ใช่ไหมมันเป็นหัวหอกแรกๆ
ใช่แป๊บหนึ่งก็มีพี่สิงโตแล้วก็มีจันทูทูเวลตอนนี้ก็เป็นคุณมอวัสดุเดียว
พาร์ทแรกของการเป็นศิลปินนะช่วงนั้นเป็นไง
บ
้างพี
่ลำบากครับ
ยิ่งหรอ
ไม่มีงาน มาถึงเราก็คิดศิลปินมันอยู่กันยังไงวะเพราะว่าเข้าใจไหมเวลาเราโปรโมทเพลงตอนที่มันยังไม่ดังมันก็จะไม่มีงานคอนเสิร์ตงานจ้างไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นงานไปฟรีมากกว่
า
เรียกงานโปรโมทก็โปรโมทกันอยู่ครึ่งปีอยู่งั้นก็ให้มันจะอยู่ไงชีวิต
พอยุคนั้นเป็นยุคแฟร์แล้วยุคแฟร์โอตอนนั้นมันก็มีแค่คลื่นเดียวแหละที่เปิดเพลงแบบนี
้ใช่ใช่
การจะอยู่จะไปโผล่อยู่ในฮอตเวฟกินเวฟโอ้โหเงินแมสตีมันยากมาก
อยู่แค่ประมาณ6เดือนนะเพลงก็ติดชาร์ตแฟตบ้างบางทีก็ที่1บ้างที่2ที่3แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กว้างจนมาของขวัญมันที่จะเป็นเพลงที่เราตัดออกด้วยซ้ำตัดออกจากอัลบั้มเพราะว่ามันเป็นเพลงตอนนั้นเราไม่ค่อยอินกับเพลงละแต่ว่าด้วยความที่มันมีงานแต่งของเพื่อนในวงเขาชวนให้เขียนเพลงให้พี่กูหน่อยเป็นของขวัญเลยแล้วก็แต่งแล้วทีนี้โปรดิวเซอร์เราก็บอกว่าทำไมไม่เอาเพลงนี้มาไว้ในอัลบั้มแล้วบอกมันผิดคอนเซ็ปต์พี่
มันหวานเจี๊ยบไป
หวานเจี๊ยบไปผิดคอนเซ็ปต์ของเราต้องสู้ชีวิตอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์บอกว่ามึงแก่แดดไปแล้วเนี่ยมึงเด็กอายุไวแค่นี้มึงต้องมีความรักสิวะอย่าไปสู้ชีวิตอะไรทั้งหนาวันนี้เอาเข้ามาไม่เป็นไรหรอกจนมันปล่อยไปเรื่อยๆไม่มีทางเลือกเขาก็เลยบอกว่าลองปล่อยเพลงของขวัญดูไห
ม
เผื่อมันจะทำงานปรากฏมันก็ทำงานจริงก็ได้ไปเป็นเพลงประกอบละครแล้วก็ไปเรื่อยอะไรกันเนี่ย
เป็นเพลงประจำงานแต่ง
ใช่แล้วชีวิตก็เปลี่ยนเลยนะก็มีงาน
นั่งคุยไงไหมพี่หกเดือนที่ผ่านมา
ต้องมามากินกันนะต้องก็ช่วงนั้นผมจะสนิทกับแอร์แหลมกับแอร์เดอะมูสนะสามคนเนี่ยผมก็จะนั่งคุยกันให้มึงว่าพี่ตูนหรือว่าคนดังๆเขาจะยืมตังค์กันซื้อมาม่ามาต้มกินเราคุยแล้วนั่งอยู่ระเบียงนะเราก็คุยเฮ้ยเราแม่งต้องเฮ้ยต่างใครวะกลัวไปซื้อมาม่านะอะไรเงี้ยฟิลเป็นอย่างนั้นนะตอนนั้นเด็กๆไง
จริงหรอ
เรียนจบเออมันก็สนุกดีพอเราโตขึ้นทั่วเนี่ยเรามานั่งคุยกันตอนเด็กนี่นั่งขำว่ะไปซื้อมาม่าเอาต้มกิน
คือแบบเอาจริงๆแบบชีวิตนักดนตรีผมเคยมีเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งในยุคที่เขาก็เป็นวงอินดี้นี่แหละแล้วก็ช่วงที่มันยากลำบากตอนนั้นอ่ะมันเป็นเทรนด์การเท่แล้วไม่มีจะแดงจริงนะยุคนั้นจะพูดจริงนะคือมันเท่มากนะเวลาไปแบบไปงาน
ตัวอะไรกันเต็ม
โชว์เดอะมูสเองก็แบบกางเกงรัดจนหายใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหัวก็ซุยฟูไปหมดเท่มากแต่มันไม่มีรายได้
ใช
่ขึ้นแฟตเฟสก็เท่แล้วแต่แฟตเฟสก็แทบจะเป็นฟรี
ใช่เป็นฟรีมันทำให้เราเติบโตมาเป็นแบบนี้นะผมว่าม ันทำให้เราคิดเยอะเวลาจะทำอะไรมันต้องเรียกว่าไม่มั่วซั่ว
ครับ
มันก็เราเคยผ่านจุดนั้นมาเราก็ไม่อยากจะลำบากแต่มันก็เติมเต็มความฝันนะเพราะว่าชีวิตหนึ่งศิลปินมันก็ต้องเสียสละตรงจุดนี้ก่อนเราก็สูญเสียมือกลองไปตอนนั้นเพราะว่าด้วยความพอที่ไม่มีรายได้นะที่บ้านเขาไม่ได้ซัพพอร์ตเขาก็ต้องออกไปทำงานประจำนะแต่ยังผมโชคดีที่ว่าก็ช่วงนั้นก็อาศัยว่าเรียนจบนิติมันต้องต่อเนติบัณฑิตใช่ไห
ม
ครับก็บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวเรียนเนแม่ก็ยังส่งต่ออยู
่ก็ได้โอกาสท่องเที่ยวพอดีเลย
เรียนเลยแม่เดี๋ยวเรียนเนนะเรียนไป
มากันที่แทร็กสุดท้ายครับ แทร็กที่5มันก็เลยต้องปีนเปลี่ยนให้สูงขึ้นไปนิทานจากมัสเก็ตเทียร์ครับ
นิทานเนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ว่าจะยุคไหนเนี่ยผมจะเปิดฟังตลอด
อ
ย่างหลายๆเพลงบางเพลงผมลืมด้วยซ้ำนะบางทีไปเพื่อนเปิดฟังกูเคยเขียนเพลงนี้ด้วยวะเพลงอะไรวะนี่หรอไหมแต่ว่านิทานจะเป็นเพลงเพราะว่าผมจะมีคติตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเด็ก
ๆ
พ่อแม่ก็จะเคี่ยวเข็นให้เราตั้งใจเรียนเน
ี่
ยบางทีก็ท้อเรียนพิเศษอีกแล้วเตะบอลมาเหนื่อยโอ้โหบังคับอ่านหนังสืออีกเราก็จะเขียนไอ้กลอนเนี่ยเป็น กรของรัชกาลที่6นะครับที่อันของสูงแม้ปองต้องจิตหากไม่คิดปีนป่าจะได้ลือมิใช่ของตลาดที่อาจซื้ออะไรเนี่ยผมก็อะไรที่มันยากๆเนี่ยอะไรที่มันคนเขาทำไม่ค่อยได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องลำบากต้องยากมันต้องพยายามไม่ใช่ของที่ได้มาง่ายผมก็จะเขียนเตือนตัวเองไว้ที่หน้าปกสมุดหนังสือตลอดจนพอมาเขียนเพลงผมก็เลยคิดว่าคุยกับเพื่อนเขียนเป็นเพลงแม่งเลยอะจะได้เปิดฟังแล้วฮึกเหิมออกไปทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของนิทาน
มันก็เหมือนเป็นเพลงที่สรุปความเป็นมัสเกเทีย
ใช่ปลุกใจปลุกใจเวลาท้อก็เหนื่อยอยากจะเลิกทำเพลงแล้วมันชีวิตมันเป็นอย่างนี้ก็เปิดฟังก็ปลุกใจ
วงที่เริ่มมีเพลงฮิตแล้วแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะยืนระยะอยู่ได้ถ้าเราความเป็นจริง
ยืนระยะเนี่ยยากสุด
แล้วจุดที่มันมีแบบดรอปไปบ้างหรือแบบออกมาซิงเกิลมันมีแป๊กอยู่แล้วมันไม่ดังทุกเพลง
แต่ด้วยความที่เรามาด้วยกันมันไกลมากแล้วมันไกลคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปเนี่ยแล้วเราเพื่อนมันจะไปต่อไงวะมันก็มากับเราตั้งแต่แรกแล้วมันก็เหนื่อยผมก็ยังเคยพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ากูไปตรงเนี้ยเดี๋ยวมึงหาใครมาร้องก็ได้เดี๋ยวกูเขียนเพลงให้เหมือนเดิมอ่ะแต่เพื่อนมาที่ไม่ได้วะยังไงมึงก็ต้องอยู่เนี่ยเคยมีจุดโมเมนต์นั้นเราก็เลยเฮ้ยมันก็มันกำลังใจมาจากเพื่อนนี่แหละเลยเฮ้ยไปลุยด้วยกันเอาต่อจะไปอย่างอื่นทำไมว่าเรามากันไกลแล้วอะไรเงี้ย
แล้วเราไม่เคยมีในจุดที่อย่างพี่เทนเป็นนักร้องนำจะไปเป็นฟรอนต์แมนเนี่ยจะเห็นเกิดขึ้นกับทุกวงในเรื่องของการที่ความทะเลาะกันหรือความเห็นที่มันไม่ลงกันอย่างพี่เทนมีปัญหานี้บ้างไหมในวงหรือมีวิธีการจัดการยังไงถ้ามันมีปัญหาม
ันเคยมีนะก็เคยมีมันก็จะมีบางช่วงที่เขาเรียกว่าโลกนักร้องครับครับปูเนี่ยมันถือว่าเป็นทุกวงบางทีมันเหมือนเราไม่ค่อยฟังเพื่อนนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ของผมมันจะเป็นแนวว่าไม่ใช่ไม่ฟังเพื่อนคือผมจะมีโลกของผมหลายแบบบางทีเราอินกับเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็ทำให้ห่างกับเพื่อนพอมันห่างกันบางทีเพื่อนเขาไม่ค่อยเข้าใจบางทีเทนเป็นบ้าเลยมันวะช่วงนี้แม่งหายไปเลยไปเห็นไปโผล่อยู่กับพวกนักธุรกิจอะไรเงี้ยบางทีก็ไปโผล่อยู่กับศิลปินดาราไปอยู่กับการเมืองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเกิดจากความไม่เข้าใจแต่สุดท้ายพอมาคุยกันก็จะเข้าใจเฮ้ยเราหาอินพุตด้วยอะไรเงี้ยบางทีทำดนตรีนานๆมันล้าสมองมันคิดอะไรไม่ออกต้องหาอะไรใหม่ๆเพื่อให้มันเคลียร์ตรงนี
้
พอเอาธุรกิจมาใส่เยอะกูจะเริ่มรู้สึกเบื่อธุรกิจปั๊บกูจะกลับ
มา
เข
ีย
นเพล
ง
ก็บอกไปอันนี้ก็เข้าใจเพื่อนก็แรกๆมันคิดว่าแม่งพูดไปเรื่อย
คิดว่าเขาอ้าง
เขาอ้างพูดไปเรื่อยแต่พอเอ้ยมันจริงเพราะว่าทุกครั้งที่ผมไปทำงานแล้วกลับมามันจะมีเพลงที่ดีกลับมาตลอดเพื่อนก็เริ่มเชื่อแล้วงั้นอย่าไปทำเหี้ยอะไรก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
พิจารณามันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นมันแปลว่าเหมือนมัสเกเทียฆ่าไม่ตายเหมือนมันแบบมาเสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงที่มันนวยลงมานิดนึง
มัน
จะมีช่วงนวยมานิดนึงแล้วก็พิจารณาเสร็จปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาเลยอันนี้พิจารณาเนี่ยไปทำอะไรมาก่อนหน้านี
้ก็เนี่ยทำธุรกิจครับอินกับธุรกิจไปการเมืองไปสายการเมืองไปอยู่กับพวกเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมก็ได้อยู่กับเพื่อนคุยแต่เรื่องการเมืองทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จวนให้ลงการเมืองไหมอะไรเงี้ยถึงขนาดที่เพื่อนผมเรียกเพื่อนในวงว่าเฮ้ยนักร้องนำมึงมันจะเลิกร้องเพลงกันแล้วเว้ยเดี๋ยวมันจะลงสอสอเพื่อนก็ถามว่าเออลงสอสอนี่มันร้องเพลงได้ไหมครับไม่ได้ต้องลาออกหูเพื่อนแบบอีเหี้ยชิบหาย
แต่จริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าศิลปินดาราหรือนักร้องเนี่ยเวลาลงไปสู่เรื่องของการเมืองอะไรพวกนี้มันจะมีภาพบางอย่างนึกออกป่ะสมมติดาราเล่น
กันมันจะทำเป็นน้
อง เ
ออผมว่ามันต้องทำครับทุกอย่างมันลีดด้วยการกระทำแล้วมันที่เราพูดนโยบายพูดอะไรไปมันใครก็พูดได้มันต้องทำให้เขาเห็นก่อนแต่ตัวผมเองเนี่ยช่วงไหนที่อินมันก็ถึงขนาดแบบเอฟซีทักมาพี่จะไปการเมืองแล้วครับพี่จะเลิกร้องเพลงแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยบอกว่าไม่แค่ศึกษาไว้อะไรแต่ผมว่ามันต้องทำ
แต่แทร็กต่อไปในชีวิตอาจจะมีได้เห็น
ไม่แน่แต่ถ้าต้องสักพักหนึ่งเพราะตอนนี้เราก็ยังสนุกกับการเป็นศิลปินอยู่
แทร็กต่อไปของมัสเกเทียร์ล่ะครับมีอะไรจะฝากไปมั้ง
แทร็กต่อไปก็เพลงโรแมนติกนะครับ
ครับ
ก็แล้วเรากำลังจะมีอัลบั้มชุดใหม่เต็มอัลบั้ม
ยังไงฝากมัสเกเทียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็แฟนคลับเตรียมเจอคอนเสิร์ตได้แล้วจริงๆว่าผมว่าก็น่าจะกลับมาทัวร์กันเยอะอยู่นะช่วงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วฝากขอบคุณพี่เทนมากครับ
ครับขอบคุณครับ
และ Tracks ต่อไปจะเป็นของใครติดตามได้ใน Five Tracks ทางช่อง YouTube Peeps Doc